bugungi sud jarayoniga mani o'ylashimcha o'sha mana o'tgan oldingi sud jarayonida qolaversa o'sha migratsion ayb bilan xatolik bilan uchrashuv vaqtidagi o'sha prokuraturani bevosita ichki ishlar politsiya xodimlariga keyinchalik o'sha sudga o'tkazgan bosimini davomi deb o'ylayman. Chunki bitta shuncha imkoniyatlar, shuncha asos dalillar bo'lib turib mani bu yerdan ozod qilishga mana advokatlar, boshqalar hamma o'sha xalqaro inson huquqlari talablariga rioya qilinadigan darajadagi barcha talablar bajarilganiga qaramasdan turib sud o'sha birinchi hukmni, birinchi qarorni o'z kuchida qoldirdi. Albatta norizo bo'laman, xudo xohlasa bundan keyin ham harakat qilaman bu narsani kassatsion tartibda bekor qilishga harakat qilaman. O'sha qandaydir kimdir tomonidan qandaydir topshiriq berilgan, shu mani O'zbekistonga olib ketish to'g'risida, hali bir konkretna birorta o'zlarini qo'llardi. Mani masalan birorta bir jinoyat sodir qilganim yo'q. Masalan o'sha Yer demokratik partiyasini o'sha prezidiumni faxriy kotibligi masalasiga kelsak, o'sha javobgar kotibligi masalasiga kelsak, bu 2003 yildagi nimada o'sha Yer partiyasini qurultoyida saylanganman. Buni u 2003 yil qayerda, hozir 2020 yil. 7 yil o'tgandan keyin bu narsani qaytadan ko'tarishganiga va man o'shada kotib sifatida birorta bir O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi yoki birorta bir qonuniga zid birorta xatti harakat qilganligim bo'lganda allaqachon mani birinchi o'sha jazoga tortishgan bo'lardi. Endi hozir o'ylab ko'rishimcha asosiy maqsad qaysidir bir shu o'zbeklarimizni mana shu yerda migratsiyada qiynalib yurganidan, o'zbeklarimizni tarqoqligidan, bir birlarini deydi qo'llab quvvatlashdan uzoqlashayotganidan manfaatdor bo'lib yurgan qaysidir bir mansabdor shaxsni biz anchagina mana o'zbeklarimizni birlashtirib hurmatini, O'zbekistonni hurmatini mana shu tadbirlarni o'tkazib, O'zbekistonni bayrog'i bilan butun Moskva ko'chalarini aylanib mana shularni qilib o'shani o'sha qaysidir mansabdor shaxsni qandaydir rejalarini buzib qo'yganmiz chog'i shunga deylik har qanday imkoniyat bilan, har qanday kuch bilan mana o'zingiz ko'rib turibsiz, hali bir biridan tuhmat ishlar, bir biridan uyushtirilgan ishlar bilan mana mana shu joyga olib kelishdi. Bundan balki endi imkoniyati boricha O'zbekistonga olib ketishga harakat qilishyapti. O'zbekistonga borgandan keyin manga nisbatan to'g'ridan to'g'ri jinoyat ishi ochilgan birorta jinoyat ishi yo'q. Chunki mana 6 oy muddat ichida o'tirdim ekstraditsiyada, u jinoyat ishi bu jinoyat o'zini isbotini topmadi, qo'yvordi va bekottirib qo'ydi. Shu migratsion qonunchiligini ham buzmaganman. 2017 yil iyul oyida haqiqatda ham biz o'sha nimani chegarani kirdi chiqdi qilgani ketayotganimizni yo'lda avariyaga, avtoavariyaga uchraganmiz. Shu 6 kun muddat nimada yotganman shifoxonada, o'sha spravka bilan kirdi chiqdi qilib chiqqanman. Bu qonuniy, bu hattoki o'sha nima Rossiya o'sha bojxona qonunchiligida ham bunaqa holatlar nazarda tutilgan. Lekin o'shani nimani bitta buzilgan deb topib, hozir mana shu sahrivada vaqtinchalik ushlab turishibdi. O'zbekiston Respublikasi bu ham xuddi mana shu qaysi siyosatchi, qaysi masalan ayniqsa elchilarni bilaman, boshqalarni bilaman, bu bizni inson huquqlari himoyachilariga, ba'zi bir siyosatchilarga, hattoki mana Muhammad Solihga ham 168-10(2) qismini qo'yilgan. Xuddi o'sha nima bilan javobgarlikka tortish to'g'risida manga bir ayblov qilishib turib, mana manga nisbatan qarang, 2015-yili e'lon qilingan deyilyapti. Bu turu e'lon qilinganligi sizda bo'lsa, o'sha o'tgan yili, bundan oldingi yili 2018-yili oktyabr oyida paydo bo'ldi man o'sha qidiruv nimasida. Birorta bir jo'yali nima sababni man o'zi ko'rmayapman hozir. O'shanga hozir boshim qotib turibdi, nima qilishimga ham hayronman. Hech bir o'zbatda turib nima O'zbekistonni yomonladigimi, O'zbekistonni bir manfaatiga zid ish qildigimi yoki o'zbek xalqini manfaatiga zid birorta ish qildigimi. To'g'ri, o'sha O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidagi ba'zi bir xodimlarni, ayniqsa Rossiya Federatsiyasidagi o'sha sobiq Moskva shahridagi elchimizni ba'zi bir qilgan xatoliklarini tanqid qilib chiqdik. Prezident qaytib ochish o'sha prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevni fikrlaridan o'sha tanqid qiling, tanqid albatta ijobiy mevasini beradi degan gaplaridan nima deydi ilhomlanib shu ochiqdan ochiq tanqid qilib chiqdik. Oqibatda haqiqatdan hozir o'ylashimcha hozirgi mana elchixonani faoliyati oldingidan ko'ra ancha judayam yaxshi bo'lgan, ancha ko'pchilik odamlar ijobiy fikr bildiryapti. Juda to'liq emas, ba'zi xatoliklar sekin-sekin narsalardan bartaraf qilinyapti deb o'ylayman. Mana shu narsalar kuchaydi, o'zingiz ko'rdingiz, qayerdagi yo'q hali tanqidchi blogerlar paydo bo'lib qoldi, biz har bitta qadamimizni tanqid qilib bo'larmonlar yolg'on yashiq gaplar bilan olib chiqishib nima qilishib, undan keyin mana shu ishingizda bo'lsa 2018 yili 1 noyabr kunidagi hali mani metroda ushlash holati, ana undan keyin unda ham o'zini isbotini topisholmadi, ana undan keyin mana 2019 yili 17 noyabr. Bu bilan birgalikda o'sha man yana o'ylaymanki o'sha o'tgan yili o'sha avgust sentyabr oyidagi mana yaqinda bo'lib o'tgan saylovlarda o'sha saylov komissiyasini, markaziy komissiyani manga taklifi to'g'risidagi nimayam katta rol o'ynadi deyman, chunki aynan may oyida o'sha saylovga qo'yilganligi to'g'risida ruxsatnoma kelindi, taklifnoma kelindi bildirgan. O'sha may oyidan boshlab turib manga nisbatan ta'zir judayam kuchayib ketdi Moskva shahrida. Moskva shahrida aytsa mana bu internetlarda, boshqalarda, ommaviy axborot vositalari orqali endi mayli Alloh taolo hammani ham o'zini vijdoniga havola. Eng alam qilayotgani hozir mana shu o'tirgani mana уже 8-oy ketyapti, 8 oy bo'lyapti. 8 oyni ichida man to'g'risi mana o'zim oilamni judayam qiyin ahvolga solib qo'ydim. Oilam judayam og'ir ahvolga tushib qoldi. Ayniqsa mana bugun telefon qilsam psixologim mazasi yo'q ekan, judayam diqqatim oshib ketdi. Hozir to'g'risi mana shu masalalarda diqqatim oshib bo'g'ilib o'tiruvdim. Yaxshi telefon qilib qoldingiz. Hammaga bitta gapim bor, o'zaro oqibatni uzmaylik, imkoniyati bo'lsa, sharoitlari bo'lsa, judayam ko'pchilik mani qattiq hurmat qiladigan, judayam ko'pchilik man o'zim qattiq hurmat qiladigan o'sha xalqaro inson huquqlari himoyachilari bor. Ayniqsa o'zimizni O'zbekistonda juda ko'pchiligimiz bir birimizni juda yaqindan yaxshi bilamiz, qattiq hurmat qilaman, chunki har birini yuragida shijoati bor, shu xalqim deb, yurtim deb, elim deb shu bir shu xalqqa bir yaxshilik qilay, foyda beray deb turib nima qilishadi, yuragida bir qandaydir o'ti borki shu davraga chiqib 4 odamni o'rtasiga chiqib turib bitta gapni gapirish judayam og'ir, judayam qiyin, judayam mushkul ish. Lekin mana shu 4 millionta odamni o'rtasida turib turib gapirayotgan shu yuragida o'ti bor inson huquqlari himoyachilarimiz bor, judayam ko'p uni qattiq hurmat qilaman. Endi qiynalish masalasida Allohga shukur mana mana shu yerda hattoki mana ayniqsa mana Shuhrobjonga qattiq nima rahmatimni aytaman, Usmon Kravichga, sizga qanday kimchalik muloqotda bo'lib ma'naviy qo'llab quvvatlab turibsizlar, rahmatli qolaversa mana shu yuzlab hatto minglab desam ham bo'laveradi, agar boshidan o'sha 17 iyundan hisoblaydigan bo'lsa minglab mana shu o'zimizni muxlislarga judayam katta rahmatimni bildiraman, chunki har tomonlama kerak bo'lsa moddiy nafaqat ma'naviy balki moddiy tomondan ham qo'llab quvvatlab turishibdi.